қошым келет. Үшінші шағын одан жетінші қорда жүрет. Қасында балдары бар, оларда жынды кілең. Бірінен бірі өткен, приколчиктер біткен. Кешке шығып алып, тығатындар тығып алып. Двордағы қыздардың қалталарын сығып алып. Жасыл түсті дәрі бар, ұнамасы әрі бар. Не керек көңілге жақын, бізде бәрі бәрі бар. Бір күнде бір жағдай бұл болып тұрады. Сосын бір зат өндіріп алатын қоспаққа тиын қосын. Қалтадағы қазына бір жаман судың құрбаны. Бір екі стафардан кейін шегін бір жаманы. Бізде тиын болмаса да көңіл күйіміз ништяк. Менімен қоса олдардың күкінде көтені фляк. Қалтамыз тесік болса да көңілге байымыз. Қандай олсақ та мейлі біз осындаймыз. Жасамайдым, наған қаралу керек. Амаған кешке қарай туралдан жаралу керек. Жасайтын нәрсе көп бір жердің жерінде. Бізді көрем десең кел мұнда ерінбе. Сәрсенбінің сәттігіне сәкеге соғып бітем. Қайда ара жатырсам да бәрібір двордан өтем. Двор, 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 не қылған бітпейтін двор. Двор болды қор, бірақ двордың маңызы зор. Ең жынды MC оламын мен. Ең адал тыңдармандарым менен тіке байланыстамын. Күнде көрмесем де олар мені біледі, оларды білмесем де. Бетпей салына тағу алына жазу алына. Абай мынаны біреу сатығады ғалам торға. Жаңалық керек болса кел біздің торға. Жаңа өнімдерімізден хабар алып кет. Жынды деймін ау, басы теппейт. Жүзден көп, әлде жүзге жетпейт. Біреулерден сұрасам, ондайлардан сақпыз дейді. Қай жақтан боласың десең, мен үстіне қалпақпыз дейді. Срочно ондайды қою керек. Біз секілді көңілді жігіттер өте сирек. Бәрі двордың есірі, бізге әңгіме айтпаң. Осыны есту ал, өсек айтып жатпаң. Керек болса салмақты жинап қырық қалмақты. Қоқ бар уау алып сындырып кетеді жақ. Келің жиналың көрің, не саған дайын төрім. Тек адасып кетпең менің артымнан жүрің. Нью-Йорк сияқты ма? Ойнау айтам, бұл біздің аудан тұрғындарының салам.